สวัสดีครับนี่คือณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดนะครับเอพิโซดนี้นะครับมาคุยกันถึงเรื่องของการทำ personalization นะครับซึ่งปีนี้ก็เป็นปีที่มีการพูดถึงเรื่องนี้กันเยอะจ้าทีเดียวเพราะว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันก็อัปเดตมากขึ้นจนทำให้เราสามารถที่จะทำไอสิ่งที่เรียกว่า personalization เนี่ยนะครับได้ละเอียดมากขึ้นแล้วมันก็นำไปสู่การสร้างไอตัว experience ที่แม่นยำกว่าเดิมนะครับมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมด้วยพอเป็นแบบนี้เนี่ยนะครับนักการตลาดหลายๆคนเองก็กลับมาคิดนะครับว่าในฝั่งของดิจิตอลเนี่ยนะครับฝั่งของโมบายเนี่ยนะฮะโทรศัพท์มือถือต่างๆเนี่ยเราสามารถจะใช้ประโยชน์ในการที่จะทำ personalization ได้แบบไหนได้บ้างนะครับเพราะว่าโมบายเดเวิร์สเนี่ยก็เป็นหนึ่งในอุปกรณ์ปัจจุบันนะครับของเราในการที่จะเข้าถึงคอนเทนต์เข้าถึงบริการต่างๆนะครับแล้วก็บางคนอาจจะเข้าถึงมันมากเสียกว่าตัวคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปซีอีกใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นการทำโมบายเพอร์ซอนไลเซชันเนี่ยนะครับก็กลายเป็นหนึ่งในอะไรเวลาพื้นกลุ่มนะฮะสิ่งที่เราต้องโฟกัสแล้วกันนะครับมากขึ้นในปีนี้นั่นเองทาง Adobe เองเนี่ยนะครับเขาก็เลยมีการออกตัวเป็นเหมือนไวท์เปเปอร์นะครับเป็นการสรุปมาว่าเทรนด์เนี่ยนะครับที่เราคาดว่าน่าจะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ควรจะพยายามทำนะฮะในการทำโมบายเพอร์ซอนไลเซชันเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับมันมี10ข้อด้วยกันนะฮะเขาก็บอกว่าข้อแรกเนี่ยคือตลาดธุรกิจเนี่ยนะครับสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีการทำสิ่งที่เรียกว่าโมบายไซต์แล้วก็ตัวเว็บไซต์แยกกันนะครับเพราะว่าตัวเว็บไซต์เองเนี่ยมันก็จะเป็นคอนเทนต์หน้าตาแบบนึงนะครับแล้วก็โมบายไซต์ก็คือการทำใหเนื้อหามันเล็กลงนะครับเอาเฉพาะเอาสำคัญสำคัญเท่านั้นเพราะว่าสมัยก่อนมันมีการตั้งแง่ว่าการโหลดผ่านตัวเรียกว่ามือถือเนี่ยนะครับมันช้านะครับเช่นสมัยก่อนเป็น 3G นะครับสมัยก่อนเป็น Edge เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีการทำหน้าเว็บไซต์สำหรับโมบายเนี่ยนะครับที่ไม่เหมือนกับตัวเดสก์ท็อปมันเองทำเป็น2เวอร์ชันM. อะไรก็ว่าไปอย่างเงี้ยใช่มั้ยฮะเขาบอกว่าตอนนี้นะครับมันไม่ควรจะแยกแล้วนะฮะจริงๆมันควรจะเป็นเว็บไซต์เดียวนั่นเองนะครับแล้วก็เราควรจะเลิกพูดคำว่าโมบายเวอร์ชันกันไปได้แล้วนะครับก็คือตรงนี้มันก็คือตอนการที่เราต้องคิดเองว่าเราจะทำตัวเว็บไซต์อย่างไรนะครับแล้วเขาก็บอกว่าตอนนี้ต้องยอมรับนะครับคนส่วนใหญ่เนี่ยเข้าทางโมบายเป็นสำคัญด้วยนะครับเช่นเข้าผ่านมือถือเข้าผ่านแท็บเล็ตแล้วก็ว่าไปนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าเราทำเว็บไซต์ให้เป็นโมบายนะครับอันนี้เป็นคีย์สำคัญทีเดียวนะฮะซึ่งอันนี้มันมีผลกับเรื่องของการทำ SEO ด้วยนะครับเพราะว่าตัว Google เองเนี่ยนะครับก็เรียกว่าพยายามปรับนะครับตัวอัลกอริทึมของเขาเนี่ยให้เรียงตัวเว็บไซต์ต่างๆเนี่ยโดยอิงกับเว็บไซต์ที่เป็น Mobile First Index ด้วยนะฮะก็อันนี้ก็ไปเผื่อคิดสำหรับคนที่จะทำเว็บไซต์นะครับพอเราเข้าสู่ไอ้โหมดที่บอกว่าเฮ้ยเราไม่ต้องแยกกับระหว่างตัวเว็บไซต์กับตัวโมบายไซต์อะไรเงี้ยใช่ไหมฮะเขาก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยเว็บไซต์เนี่ยนะครับควรใช้การดีไซน์แบบที่เรียกว่า responsive design นะครับ responsive design เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในสายการตลาดดิจิตอลอยู่แล้วเนี่ยนะครับก็น่าจะคุ้นเคยกันอยู่ดีนะครับมันก็น่าจะเป็นสิ่งที่ทำกันอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่เคยทำงานด้านดิจิตอลแล้วก็ฟังอยู่เนี่ยนะครับอธิบายง่ายๆครับมันคือเว็บไซต์ที่ถูกออกแบบมาสามให้คุณสามารถปรับขนาดมันนะครับหน้าจอเนี่ยขนาดต่างๆได้หมดเพราะตอนนี้เว็บไซต์ในปัจจุบันเนี่ยนะครับมันจะมีหน้าจอหลักๆที่คุณจะเปิดอยู่ประจำเนี่ยอยู่ประมาณสัก3ประเภทด้วยกันคือหน้าจอบนมือถือหน้าจอบนแท็บเล็ตแล้วก็หน้าจอบนคอมพิวเตอร์ใช่ไหมครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราออกแบบเป็น responsive เว็บไซต์เนี่ยนะครับแปลว่าเมื่อคุณมีเว็บไซต์เดียวเนี่ยแต่พอมันเปิดอยู่บนมือถือเปิดบนแท็บเล็ตเปิดบนเว็บไซต์ไอตัวเดสก์ท็อปธรรมดาทั่วไปเนี่ยนะครับมันก็ได้ประสิทธิภาพที่ใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็หน้าตาเนี่ยปรับเปลี่ยนขนาดได้เหมาะกับตัวสกรีนที่เกิดขึ้นนั่นเองนะฮะอันนี้จะไม่เหมือนกับการทำเว็บไซต์สมัยก่อนที่พอเว็บไซต์บนเดสก์ท็อปมันดูสวยครับแต่พอมันอยู่บนมือถือปุ๊บเนี่ยมันเล็กหน้าจอมันเล็กนะฮะแล้วต้องซูมเข้าไปเขาบอกไม่จำเป็นนะครับผมว่าอันนี้เองหลายๆคนเนี่ยน่าจะเคยเข้าเว็บไซต์หลายต้องบอกว่าเว็บบล็อกเนี่ยนะครับหลายๆเว็บด้วยเนี่ยคือต้องมันคือหน้าเดียวกันนั่นแหละฮะแต่พอมันย้ายหน้าจอมาอยู่ขนาดเล็กลงปุ๊บเนี่ยตัวเว็บไซต์ก็จะมีการปรับขนาดนะครับแล้วก็จัดเรียงคอนเทนต์ใหม่นะครับเพื่อให้เหมาะกับการดูบนหน้าจอมือถือมากขึ้นนั่นเองนะครับอย่างเว็บไซต์ของนัทพัฒน์ .com นะครับหรือที่ .academy ก็เป็นลักษณะแบบเดียวกันก็คือว่ามาใช้คอนเทนต์เดียวกับตอนที่เป็นอยู่บนเดสก์ท็อปนั่นแหละฮะแต่พอคุณมามือถือปุ๊บมันก็จะเรียงตัวคอนเทนต์เนี่ยในอีกแบบนึงนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเป็นคำแนะนำเขาบอกว่าเมื่อคุณจะทำโมบายเว็บไซต์ only เนี่ยนะครับคุณก็จะใช้ responsive design ด้วยขณะเดียวกันเองคุณก็ต้องเรื่อง การทำสิ่งที่เรียกว่า mobile SEO นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าตอนนี้เว็บไซต์ต่างๆเนี่ยนะครับก็ถูกGoogle เนี่ยมองมาอีกประเภทหนึ่งและ Google เองก็ให้ความสำคัญกับเว็บไซต์ที่ดูบนมือถือได้ด้วยนะครับเพราะว่าทางนี้เขาก็รู้แหละครับว่าคนส่วนใหญ่ใช้บนมือถือเป็นหลักใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเองก็ต้องทำเว็บไซต์ให้มันรองรับกับเรื่องของ Mobile SEO ด้วยนั่นเองนะครับอันนี้ก็ต้องคุยกับทีมงานของคุณด้วยนะครับว่าถ้าเกิดเว็บไซต์ของคุณเนี่ยทำ SEO ที่ว่าเนี่ย SEO ที่ว่ามันสอดคล้องกับ Mobile User หรือเปล่านั่นเองนะครับแล้วก็เมื่อจากนอกจากเรื่องของ SEO แล้วเนี่ยนะครับมันก็มีอีกข้อหนึ่งก็คือเรื่องของการให้สปีดมันเร็วขึ้นเพราะว่า Google เองเนี่ยนะครับก็มีการพูดเหมือนกันว่าองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้เว็บไซต์เนี่ยประสบความสำเร็จนะครับก็คือเรื่องของความเร็วเพราะว่าในรีเสิร์ชของ Google เองเนี่ยจะบอกว่าเว็บไซต์ที่มีการโหลดได้รวดเร็วเนี่ยนะครับคนก็มีแนวโน้มที่จะดูนะครับหรือซื้อบริการต่อแต่ถ้าเกิดว่าโหลดช้ามันก็คนก็ไม่ดูนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าเว็บไซต์ทั่วๆไปเนี่ยนะครับตอนนี้ในรีเสิร์ชของ Adobe เขาบอกว่าทั่วๆไปเนี่ยปกติมักจะใช้เวลาประมาณสัก15วิในการโหลดใช่ไหมฮะแต่ถ้าเกิดคุณไปถาม Google Google จะบอกว่ามันควรจะโหลดตั้งแต่ภายในประมาณ3วินาทีนะครับเพราะฉะนั้นคือก็ไปดูนะครับว่าเว็บไซต์ของคุณเนี่ยถ้าเกิดเปิดด้วยมือถือเนี่ยนะครับเอาแนะนำว่าเปิดด้วย 4G ด้วยนะครับอย่าเปิดด้วย Wi-Fi นะฮะลองเปิดด้วย 4G เนี่ยนะครับโดยเฉลี่ยมันใช้สปีดอยู่ที่แบบประมาณกี่วินาทีนะครับในการโหลดให้ครบนั่นเองถ้ามันใช้เวลาเยอะคุณอาจต้องไปแก้แล้วนะครับว่าเอาเรื่องของขนาดรูปให้มันเล็กลงหรือเนื้อหาต่างๆที่อยู่ในหน้าอาจจะต้องถูกตัดทอนบางอย่างไปเพื่อให้มันโหลดเร็วขึ้นนะฮะอันนี้ก็ต้องเป็นสิ่งที่ต้องคิดตามมานะครับนอกจากนี้นะครับเมื่อคุณเข้าสู่โหมดของการนำเสนอคอนเทนต์ผ่านตัวโมบายเนี่ยนะครับมันก็จะมีเรื่องของโมบายแอปมาเกี่ยวข้องเพราะว่าหลายๆองค์กรเองเนี่ยนะครับก็จะมีแอปพลิเคชันด้วยแล้วบางครั้งเนี่ยพอเราเข้าเว็บไซต์ของหลายองค์กรมันจะขึ้นใช่ไหมครับว่ามีแอปพลิเคชันให้ดาวน์โหลดใช่ไหมฮะทาง Adobe เองเขาบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับที่คุณจะพยายามบอกลูกค้าว่าให้ดาวน์โหลดแอปแต่คุณก็ต้องรู้เหมือนกันว่าจังหวะไหนนะครับที่คุณน่าจะการน่าจะบอกให้เขาดาวน์โหลดนั่นเองเพราะถ้าเกิดว่าเขาดาวน์โหลดเพื่อแบบมาอ่านคอนเทนต์เฉยเนี่ยมันคงจะไม่ใช่ใช่ไหมฮะแต่ถ้าเกิดว่าเขากำลังจะจองตั๋วกำลังจะใช้บริการที่มันมีขั้นตอนเยอะมากขึ้นอะไรเงี้ยนะครับเขาอาจจะแฮปปี้มากกว่าในการใช้ผ่านแอปพลิเคชันซึ่งมันเป็น nativeexperience เลยก็ว่าได้นะครับการทำเว็บไซต์บางทีบางคนก็จะกังวลเรื่องของระบบล่มอะไรต่างๆไปเพราะฉะนั้นคือถ้าเราบอกให้ลูกค้าเนี่ยนะครับเฮ้ยโหลดแอปเนี่ยนะฮะตอนที่เช่นกำลังจะจองตั๋วกำลังจะซื้อบริการอะไรเงี้ยนะครับมันก็มีแนวโน้มที่เขาจะดาวน์โหลดแอปมากกว่าการที่เขาไปอ่านบล็อกเฉยๆอะไรเงี้ยนะฮะผมว่านั่นก็ให้เห็นภาพแล้วกันแล้วพอไปอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเขาก็ตอบได้ครับว่าการออกแบบแอปต่างๆเนี่ยก็ต้องมีการคิดเรื่องนี้พอสมควรทีเดียวเพราะว่านอกจากเว็บไซต์แล้วเนี่ยนะครับคนจำนวนมากเองก็จะมีการใช้แอปพลิเคชันเนี่ยนะครับบนมือถือเนี่ยในการใช้บริการต่างๆด้วยซึ่งตรงนี้เองเนี่ยจะเป็นโอกาสสำคัญในการให้พวกpersonalization เนี่ยนะครับทำงานได้ดีขึ้นนะฮะซึ่งตรงนี้มันก็จะเป็นหน้าที่ของทีมพัฒนาแล้วครับว่าคุณจะสามารถเอาข้อมูลต่างๆหรือประสบการณ์ต่างๆของลูกค้าเนี่ยนะครับมาทำpersonalization บนแอปพลิเคชันได้ดีขนาดไหนนะครับเช่นการนำเสนอคอนเทนต์ต่างๆให้ตรงกับอินเทอร์เน็ตของลูกค้านะครับหรือแม้กระทั่งการทำออฟเฟอร์ต่างๆที่เหมาะสมกับคนๆนั้นเป็นต้นใช่ไหมฮะคือต้องบอกว่าพอเราเข้าสู่ภาวะเรียกว่าเขาเข้ามาในอีโคซิสเต็มของเราไว้เนี่ยนะครับเข้ามาในตัวแอปพลิเคชันเนี่ยซึ่งเรามีข้อมูลเยอะมากทีเดียวนะครับเราสามารถดึงข้อมูลจากหลังบ้านนะครับข้อมูลจากตัวแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยแล้วก็มาประมวลผลตรงนี้เองนะครับจะเป็นพื้นที่ในการทำโมบายเพอร์ซอนไลเซชันนะครับอย่างเต็มรูปแบบเลยนะฮะก็จะเป็นพื้นที่ที่ต้องคิดต่อนะครับว่าแบรนด์เนี่ยจะเอาเรื่องนี้ไปพัฒนาต่ออย่างไรนั่นเองนะครับผมเล่าเนี่ยก็เป็นคอนเซ็ปต์ง่ายๆนะครับก็ไล่มานิดนึงแล้วกันทัวร์นิดนึงก็คือเรื่องของการทำโมบายเว็บไซต์ให้มันดีนะครับให้เว็บไซต์ของคุณเนี่ยบนมือถือเนี่ยโหลดง่ายโหลดเร็วนะครับแล้วก็ดูง่ายด้วยนะฮะจากนั้นปุ๊บเนี่ยพอถ้าถึงโอกาสปุ๊บคุณก็สามารถนำเสนอสิ่งที่เรียกว่าแอปพลิเคชันแล้วก็สามารถที่จะออฟเฟอร์เรื่องของexperience ที่ดีขึ้นกว่าเดิมได้นะครับนี่คือหลักการง่ายๆนะครับที่เขาอธิบายในเรียกว่า white paper ฉบับนี้ของ ของตัว Adobe นั่นเองนะครับที่เขาลองพูดถึงคำว่า Mobile Personalization นะครับลองฟังแล้วคิดตามว่าวันนี้องค์กรของคุณทำได้ถึงขั้นไหนนะครับแล้วก็คุณสามารถที่จะดัดแปลงอย่างไรได้บ้างนั่นเองเพราะว่าบางองค์กรอาจจะไม่มีแอปพลิเคชันนะครับก็ไปโฟกัสเรื่องของการทำเว็บไซต์เป็นหลักนะฮะแต่ถ้าเกิดองค์กรไหนมีแอปพลิเคชันแล้วก็อาจจะคิดต่อได้ครับว่าแล้วแอปเนี่ยมันจะมาสอดรับกับตัว Mobile Web อย่างไรนะครับเพราะ Mobile Web เนี่ยก็เป็นสิ่งที่คนเซิร์ชแล้วก็คนเข้ามาอ่านก่อนใช่มั้ยล่ะครับแล้วจากนั้นปุ๊บยังไงต่อนะฮะนี่ก็คือสิ่งที่เล่าแล้วฝากไว้ให้คิดแล้วกันนะครับนี่คือณัฐพัฒน์ดอทคอมนะครับคุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดนะครับสิ่งที่เราคุยกันวันนี้ก็เป็นเรื่องของโมบายเพอร์ซันไลเซชันนะครับมาติดตามกันต่อนะครับว่าในวันพรุ่งนี้เอพิโซดถัดไปนะครับเราจะคุยเรื่องอะไรกันอีกนะฮะติดตามได้นะครับใน Apple Podcast Spotify หรือว่าได้ Podbean ก็ได้นะครับรวมถึง YouTube ด้วยนะฮะเสิร์ชณัฐพัฒน์ดอทคอมนั่นเองครับสำหรับเอพิโซดนี้สวัสดีครับ